Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Joia neagră a lui Vlad Filat. Fostul premier a fost lipsit de imunitate, dus la CNA și reținut pe 3 zile sub acuzații de corupție. Rectificare bugetară. Ce domenii vor fi afectate cel mai mult de reducerea cheltuielilor statului? Agenda culturală astăzi despre târgul de carte de la Frankfurt. Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Centrul Național Anticorupție spune că Vlad Filat a fost reținut pe 72 de ore după ce Parlamentul și-a dat încuvințarea ca liderul liberal-democrat să fie cercetat penal și trimis în judecată, fiind bănuit de implicare în fraudele financiar-bancare. Purtătoarea de cuvânt, Angela Starinski, a mai spus presei moldovene că ofițerii CNA au descins pentru percheziții la sediul PLDM și acasă la Filat. Procurorul general Corneliu Gurin, care a solicitat Parlamentului ridicarea imunității lui Filat, a spus că cererea se bazează pe depoziții ale omului de afaceri Ilan Șor, care ar fi spus că politicianul l-a estorcat de 250 de milioane de dolari. Filat a dezmințit și a spus că este o jertvă adusă pe altar de politicianul democrat și omul de afaceri Vlad Plahotniuc, care ar controla întregul sistem al puterii. Acesta a dezmințit la rândul său orice implicare, dar a anunțat că își autosuspendă calitatea de membru și prim vicepreședinte al Partidului Democrat până la încheierea anchetei. Premierul liberal-democrat Valeriu Streleț a spus că ar vrea ca guvernul să-și continue activitatea în ciuda sprijinirii de către partenerii de guvernare PD și PL a ridicării imunității liderului PLDM Vlad Filat. Vorbindu-le jurnaliștilor, la scurt timp după votul din Parlament, Streleț a spus că acesta a fost un spectacol cu sud cu ața albă și și-a exprimat speranța că Filat va reuși să-și probeze nevinovăția. Streleț a mai spus că se simte acum mai liber să promoveze programul de guvernare fără un element de șantaj pe care l-ar fi simțit anterior din partea unui centru de putere de pe bulevardul Cantemir, aluzie la sediul firmelor lui Vlad Plahotniuc. Guvernul a aprobat o reducere a veniturilor și cheltuielilor bugetare de anul acesta, spunând că revizuirea este cauzată de înghețarea temporară a donațiilor externe și reducerea încasărilor de TVA din cauza diminuării valorice a comerțului exterior. Propunerile mai trebuie adoptate de Parlament. Un comunicat guvernamental spune că rectificările se vor face așa încât să fie asigurată funcționarea instituțiilor statului într-o perioadă financiară dificilă și că guvernul a găsit surse pentru a mări ajutorul social și cel pentru perioada rece a anului, pe fundalul majorării tarifelor la energie. Președintele american Barack Obama a anunțat încetinirea ritmului de retragere a forțelor americane din Afganistan, unde va rămâne un contingent de 9.800 de militari după anul 2016 și un contingent mai mic în 2017. Vorbind la Casa Albă, Obama a spus că misiunea militarilor nu se va schimba. Ei vor continua să instruiască forțele afgane și să le acorde sprijin în operațiunile antiteroriste. Anunțul a fost făcut în urma dificultăților întâmpinate recent de armata afgană să țină piept unor atacuri ale militanților talibani. Armata guvernamentală siriană a lansat o ofensivă planificată de mult în provincia nordică Homs. Se relatează că în asaltul asupra localităților controlate de rebeli, la nord de orașul Homs, ia parte și aviația rusă, care a început o campanie aeriană în Siria pe 30 septembrie.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Vlad Filat a ajuns în izolatorul Centrului Anticorupție după ce parlamentarii au acceptat astăzi cererea procurorului general ca fostului premier să-i se ridice imunitatea în vederea anchetării rolului jucat în furtul miliardului din bănci și alte presupuse fapte de corupție. Mai multe despre filmul Joiei Negre a unuia din cei mai proeminenți politicieni moldoveni din ultimii ani, de la Liliana Barbăroșie.
De ce crol să caute miliardul, să le ridicăm imunitatea foștilor premieri Vlad Filat și Iurie Leancă și să se ocupe procuratura de ei? Propunerea era sonorizată încă în timpul inaugurării sesiunii astăzi dimineață de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin. Ceva mai târziu, procurorul general făcea de la tribuna Parlamentului următoarea solicitare.
Vin în fața dumneavoastră cu o solicitare care nu a mai fost în istoria Republicii Moldova. Cerem ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlament Vladimir Filat, ex-prim-ministru al Republicii Moldova, pentru punerea sub învinuire și ulterioară trimitere în judecată, pentru comiterea unor infracțiuni de corupție și implicare directă în fraudele financiar-bancare care au afectat puternic situația economică. La acest moment avem probe concludente vizând implicarea domnului Vladimir Filat în fraudele de la Banca de Economii.
În baza articolului 95 de...
Procuratura Generală a distribuit parlamentarilor și un dosar cu dovezi, cea mai mare parte acumulate, așa cum a recunoscut ulterior Corneliu Gurin, dintr-un denunț al omului de afaceri și primarului de Bălți, Lanșor. Unele din depozițiile acestuia au fost sonorizate în plen de speakerul democrat Andrean Candu, chiar dacă procurorul insistase ca ele să rămână confidențiale.
Potrivit materialelor cauzei penale în perioada anilor 2010-2013, Vladimir Filat, exercitând funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, fiind astfel persoană cu funcție de demnitate publică, a extorcat și a primit de la directorul Dufremol, Ilan Șor, mijloace financiare, bunuri și servicii ce nu îi se cuvin pentru sine și alte persoane, în sumă totală de peste 60 de milioane dolari SUA. În perioada anilor 2013-2014, Vladimir Filat, urmărind scopul primirii ilegale a banilor, serviciilor, altor bunuri și avantaje pentru sine și alte persoane, ce a pretins și a primit de la Ilan Șor, personal și prin mijlocitor, bani, servicii și alte bunuri sau avantaje în sumă totală de peste 190 de milioane de dolari SUA.
Vlad Filat a spus în apărarea sa că la originea cererii procuraturii s-ar afla politicianul democrat și omul de afaceri Vlad Plahotniuc.
Sistemul în Republica Moldova este un putred și din simplu motiv că este controlat de o singură persoană. Și această persoană este nu altcineva decât Plahotniuc, care încearcă prin farsul din ziua de astăzi, forțându-l pe acest Șor să semneze o depoziție, să se eschiveze de la responsabilitate.
A spus Filat în fața jurnaliștilor. Ulterior, într-un discurs destul de emotiv în fața Parlamentului, el a continuat să se apere, spunând că acuzația s-ar baza pe un fals și că e victima unui spectacol ce ar ascunde o viitoare schimbare de configurație politică în Parlamentul de la Chișinău.
Deschid o paranteză și o închid foarte rapid. Dacă voi considerați că aduceți pe altarul bunăstării Republicii Moldova jertfă, atunci o să accept să fiu eu jertfă, dar să vă spun pentru ce. Mai târziu, Olea. Pentru că este un scenariu bine regizat. Și cu aducerea în fața Parlamentului. Și cred că în perioada următoare o să vedeți cu ce scop.
Cererea procuraturii a fost susținută de toate fracțiunile parlamentare și cele guvernamentale și cele de opoziție, în total pentru votând 79 de deputați, cu excepția liberal-democraților care au părăsit în semn de solidaritate cu liderul lor sala de ședințe. După o audiere de câteva ore la CNA, Vlad Filat a fost reținut preventiv, iar Valeriu Streleț, premierul liberal-democrat, căruia anunțase că îi lasă și șefia partidului, a declarat ulterior într-o conferință că nu își poate da demisia, pentru că țara trebuie să fie guvernată. Pas care ar putea însemna, așa cum presupun analiștii, că PLDM rămâne, deși fără Filat, în alianța de guvernare. Anticipatele ar putea fi evitate, mai arată previziunile ferbințe ale analiștilor, cel puțin pentru moment, urmarea cooptării la guvernare a unor deputați separați din fracțiunile de opoziție. Este vehiculată însă și versiunea că democrații ar putea încerca să creeze o coaliție nouă cu cele două partide de stânga din Parlament, comuniștii lui Vladimir Voronin și PSRM. Ul condus de Igor Dodon. Din Chișinău, Liliana Barbaru și Radio Europa Liberă.
În timp ce în Parlament discuțiile erau acaparate de cazul Filat, guvernul a decis o rectificare bugetară, inclusiv o reducere de cheltuieli. Ce domenii vor fi afectate, ne-a spus Ala Ceapai.
Ministrul Finanțelor, Anatol Arapu, a explicat că reducerea veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru acest an s-ar datora mai multor factori, între care înghețarea temporară a donațiilor externe, reducerea masivă a importurilor și, nu în ultimul rând, a crizei din sectorul bancar și a politicii monetare austere. În urma rectificării, veniturile urmează să fie reduse cu 3,9%, iar cheltuielile cu 4,6%. Fondul Deficitul rutier va fi micșorat cu o treime, iar cel de eficiență energetică redus mai mult de jumătate. Urmează a fi suspendate lucrările ce țin de construcția gazoductului Ungheni-Chișinău în valoare de 300 de milioane de lei. Vestea bună e că au fost găsite 144 de milioane de lei pentru majorarea ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului pentru 2 luni. Anatola Rapo a reiterat că suportul bugetar de 40 de milioane de euro din partea Comisiei Europene și cel de 45 de milioane din partea Băncii Mondiale va fi dezghețat doar după ce Republica Moldova va semna un acord de creditare cu femeii. Arapo a mai spus că din banii promiși de Banca Mondială au mai fost tratate încă 9 milioane de dolari, fonduri destinate pentru modernizarea școlilor de circumscripție, modernizarea sistemului de sănătate, pentru consolidarea eficienței rețelelor de asistență socială și pentru agricultură.
Iată, stimați colegi, asta este rezultatul deja funcționalității instituțiilor noastre. Deja nu ne mai există nicio problemă din partea Băncii Mondiale de a fi dezbursate totalmente. Dar din cauza că noi de sus pe jos n-am executat condițiile care trebuie, ni se reduc și finanțările.
Urmarea rectificărilor în buget a fost inclusă prima tranșă de 60 de milioane de euro din împrumutul oferit de România. Ministrul Finanțelor, Anatol Arapu, nu a precizat însă destinația banilor. Recent, experți români de la Fundația Universitară a Mării Negre, analizând acordul de împrumut, au ajuns la concluzia că banii nu sunt pentru investiții, așa cum a dat asigurări premierul Valeriu Streleț, ci doar pentru pensii și salarii. Împrumutul este condiționat de realizarea acordului cu femeii, iar România încă urmează să identifice acești bani, mai constată experții. Expertul de la Chișinău, Viorel Gârbu, nu exclude că împrumutul român ar putea fi folosit pentru achitarea pensiilor și salariilor, chiar dacă până acum guvernul a găsit resurse pentru achitarea acestora. L-am întrebat pe Viorel Gârbu cum va resimți cetățeanul de rând rectificarea bugetară aprobată astăzi de guvern.
Vedeți că cel mai mult ce putem să constatăm privind modul în care evoluează lucrurile pe durata anului acesta este că efectiv nu s-au făcut niciune investiții. Noi avem un an ratat. Noi avem niște peste multiple să investim în infrastructură, în economie, în modernizarea societății. Anul curent a fost ratat. Lucrul acesta cred că cel mai mult trebuie să intereseze cetățeanul. Faptul că s-au luat bani din fondul rutier, din fondul de eficiență energetică, faptul din toată partea investițională a bugetului, acest lucru înseamnă că e un an pierdut pentru cetățenii Republicii Moldova.
Rectificarea bugetară aprobată de guvern urmează să treacă și prin votul Parlamentului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, publicistul și istoricul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre împrumutul acordat de România Republicii Moldova.
Împrumutul de 150 de milioane de euro, cu care s-a întors recent de la București primul ministru Valeriu Streleț, în condițiile în care semnarea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional întârzie, este ca un colac de salvare aruncat de peste prut pentru scoaterea de la anec a societății din Republica Moldova. Prezența primului ministru la București, unde a adus cuvinte de mulțumire și profundă recunoștință autorităților române pentru ajutorul acordat, atestă nu numai recunoștința sinceră și cordială a guvernului de la Chișinău, dar și totodată subliniază dramatismul situației sociale-economice și politice cu care acesta se confruntă, precum și deficiența soluțiilor pentru rezolvarea problemelor actuale.
Premierul moldovean a ratat ocazia să rostească un discurs în Camera Deputaților de la București, motivat, firește. Ce a vrut să spună în fața Parlamentului român primul ministru?
În discursul pe care nu l-a rostit de la tribuna adunării deputaților, dar care a fost făcut public pe pagina guvernului, primul ministru a reliefat înainte de toate caracterul cu totul aparte a relațiilor dintre cele două state, datorat comuniunii lingvistice, culturale și istorice. Consolidarea cooperării bilaterale printr-o serie de acțiuni și proiecte de interes comun, cum ar fi susținerea Republicii Moldova în procesul de liberalizare a vizelor pentru spațiul european sau asocierea la Uniunea Europeană, sprijinul pentru depășirea consecințelor generate de interdicțiile de exporturi spre piața rusă prin deschiderea largă a pieței românești pentru produsele autohtone, construcția gazoductului Iași-Ungheni, colaborarea în sfera educației și culturii, toate acestea au făcut ca România să fie partenerul numărul 1, iar în viitorul apropiat și investitorul numărul 1 al Republicii Moldova. România rămâne liantul firesc al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Primul ministru Valeriu Streleț nu a evitat să vorbească și despre gravele provocări cu care se confruntă guvernul său, provocări care vizează cadrul de securitate și criza economică regională, dar și faptul fraudării de proporții a sistemului bancar național.
A fost Gheorghe Cojocaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce putem spune despre alegerile prezidențiale americane acum după ce și democrații au avut o dezbatere cu audiență națională? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Există o certitudine a momentului și anume că Hillary Clinton nu are deocamdată rival între candidații democrați la președinție. Ea a câștigat detașat dezbaterea de la Las Vegas, care nu a avut intensitatea celor republicane care au precedat-o, nu doar pentru că republicanii au mai mulți candidați, și mai ales pentru că rivalii domnei Clinton la investitura democrată au optat să nu o atace decât foarte rar. Principala vulnerabilitate a lui Hillary Clinton este legată de scandalurile e-mail-urilor sale pe vremea când era secretar de stat, care au fost administrate în exclusivitate printr-o adresă personală și de pe un server propriu. Când această întrebare a fost pusă, principalul contracandidat al doamnei Clinton, Bernie Sanders, a spus că s-a săturat de această discuție și că vrea o dezbatere care să răspunde nevoilor legitime ale americanilor, adică ceea ce Hillary Clinton, care are probleme de credibilitate, vroia să audă. Și Sanders a avut de câștigat, se pare, $2 milioane donați campaniei sale de la dezbatere încoace, deci în ultimele 24 de ore. Deținătorul Bernie Sanders creează entuziasm și sprijinitorii săi sunt aproape de definiția unei mișcări populare pentru echitate economică și socială. Identificarea sa ca fiind socialist, fie și în sens social-democrat ca în țări scandinave, așa cum se autocaracterizează, nu-l face un candidat viabil. Ceilalți prezenți pe scenă au notoritate redusă și, poate cu excepția postului guvernator de Maryland, Martin O'Malley, prestația lor în dezbatere nu îi va păstra în memoria colectivă. Ce se poate întâmpla ca să deraieze parcursul lui Hillary Clinton? Scandalul e-mail-urilor o poate face dacă ancheta FBI deraivează aspecte care să confirme suspiciuni. În plus, săptămâna viitoare, Hillary Clinton va depune mărturie la Congres în fața Comisiei Benghazi, care anchetează împrejurările în care un fost ambasador și alți americani au fost uciși în Libia în perioada în care Hillary Clinton era șefa diplomației, aceasta fiind o altă temă controversată. Firește că o altă variabilă care ar putea încurca planurile lui Clinton este posibilă intrare în cursa vicepreședintelui Biden. După dezbaterea de marți, acesta ar putea avea mai puține motive să o facă, pentru că Hillary Clinton pare mai puțin vulnerabil decât se credea, dar Biden încă nu și-a anunțat decizia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Titlul emisiunii noastre TV de astăzi, difuzată la 19:40 la Moldova 1 și pe care o puteți găsi și la europaliberă.org, este Chișinăul subteran.
Sunt multe galerii în centrul istoric al Chișinăului care sunt legate între ele, că e o rețea întreagă.
Noi intram pe niște găuri de astea și ieșeam undeva în zona din centrul Chișinăului sau aproape de catedrală.
În loc acesta am dat de niște tuneluri.
Această rețea există, ea trebuie cercetată, conservată și valorificată.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a discutat despre libertatea presei și propagandă în epoca internetului cu cercetătoarea Julia Powles, de la Universitatea Cambridge.
Doamnă Powles, de câțiva ani pare că asistăm la o cursă între guverne și cetățeni și unii și alții vor siguranță pe internet, vor să securizeze informația. Mai întâi v-aș întreba dacă există un câștigător al acestei competiții.
And what the implications of the Snowden revelations have been is that there is a systematic attempt by many governments, particularly Western democracies, to roll out relatively comprehensive surveillance techniques.
După dezvăluirile lui Edward Snowden, toată lumea a înțeles că multe guverne, mai ales cele din Occident, încearcă sistematic să folosească tehnici de supraveghere în scopul declarat de a asigura securitatea cetățenilor. Pe de altă parte, avem o serie de organizații care au făcut obiectul acestor supravegheri, Amnesty International, Privacy International, care spun că reprezintă cetățenii și care se plâng că dacă nu au dreptul să spună ce doresc, nu au, de fapt, libertate de expresie. Este un fel de competiție între viziuni diferite. Suntem mai liberi și mai în siguranță dacă toată comunicarea este colectată și cunoscută sau dacă suntem liberi să ne exprimăm, să ne spunem deschis opiniile, fără teama că vom fi catalogați și trecuți la index, fiind astfel subiectul unei supravegheri mai atente. În centrul dezbaterii conduse de dumneavoastră la conferința organizată de Consiliul Europei s-au aflat așa numiți intermediari. V-aș ruga să definiți intermediarii și apoi să vorbim despre rolul lor în războiul informațional, în manipulare și propagandă.
So intermediaries, there's some standardized definitions in European communications.
Intermediarii sunt platforme media, de la rețelele sociale ca Facebook și Twitter la furnizorii de internet. Guvernele doresc să folosească acești intermediari, mai ales pe cei care au o poziție dominantă, cum e cazul Facebook sau Twitter. Ideea ar fi ca acești intermediari să ajute instituțiile de aplicare a legii, poliția, procuratura. Problema apare atunci când se abuzează de pozițiile dominante pe care unii intermediari le au în anumite teritorii. Rezultă astfel acest peisaj opac, în care se intersectează furnizorii comerciali și cei de stat. Îngrijorarea mea este lipsa de transparență pentru publicul larg, pentru cetățeni. Cine poate accesa informațiile tale? Ce implicații aduce acest lucru? Atâta vreme cât tu știi că tot ce comunici este monitorizat în mod sistematic, îți schimbi și comportamentul, îl adaptezi la această situație. Când vorbim despre războiul informațional, apar și diferitele părți implicate în acest război, care au control asupra unor informații. Rezultatul este că, în timp, nu vom mai avea parte de aceeași societate bazată pe deschidere, egalitarism și toleranță, care stă la baza proiectului european și care ar trebui să contureze viitorul lui.
We won't have the same openness and tolerance and egalitarianism that has defined and I think is core to, for example, the European project and its future.
Agenda culturală.
La Frankfurt, unde se desfășoară cel de-al 67-lea mare târg de carte, Moldova este probabil singurul stat est-european absent. Victor Eschenazi a stat de vorbă, în schimb, cu unul din managerii standului Republicii Kosovo, întrebându-l de ce este atât de important pentru kosovari și ei, o țară mică, să fie văzuți la un asemenea târg.
L-am întrebat pe unul din responsabilii standului, Edon Zeneli, manager pentru drepturi de autor la editura Buzucu, de ce este important o asemenea prezență internațională națională pentru kosovari. Răspunsul său pe scurt:
Actually, it is the 15th consecutive year that Kosovo is part of the biggest book fair that happens here in Frankfurt. Why should we be here is because we want the people, the internationals to know that there is Kosovo, there is authors from Kosovo, young promising ones.
Este al 15-lea an consecutiv de când Kosovo participă la această mare manifestare care are loc aici la Frankfurt. De ce suntem aici? Fiindcă vrem ca oamenii comunității internaționale să știe de existența Kosovoului, că există scriitori în Kosovo, unii tineri și foarte promițători, și calea cea mai bună de a-i prezenta pe plan internațional este prin participarea la târguri de acest gen. La standul colectiv al Republicii Kosovo participă circa 35 de mici edituri. Altfel, sentimentul general după prima vizită a halei de expoziții numărul 5, ce găzduiește pe două nivele editurile europene, este unul împărțit. În general, sărăcia standurilor și parțiala expunerii cărților a fost vizibilă de la o ediție la alta în ultimii ani, acum luând proporții. În regulă generală, reducerea fondurilor este compensată sistematic și vizibil la standurile statelor central și est europene de eforturi de inteligență pentru o expunere concentrată de esența cărților și de promovare culturală pe câteva direcții de referință. Nu este greu să constați că de la Rusia la Polonia, la Cehia, Ungaria, Georgia sau statele Baltice, găsești același concept și abordări. În rezumat, s-ar putea spune trei direcții: punerea în evidență a aparițiilor editoriale și a scriitorilor lor reprezentativi din ultimul an, ilustrarea efortului și a programelor de traducere a literaturii între ghilimele celuilalt și, nu neapărat pe ultimul loc, interesarea celuilalt în cunoașterea unei țări. Pe acest plan, se poate spune că editorii și responsabilii standurilor est-europene au învățat bine lecția occidentală.
A fost Victor Eschenazi. Presa de la București se ocupă și astăzi, printre altele, de evoluții politice din Republica Moldova. Tania Radu.
Agerpres a pus în circulație detalii despre propunerile de unire a Republicii Moldova cu România, formulate la forumul public convocat ieri de conducerea Republicii Moldova cu reprezentanții ai societății civile. Scopul declarat al acestei reuniuni este găsirea unei formule de reconciliere națională pe fondul manifestațiilor antiguvernamentale care au început la 6 septembrie. Eventual, scopul ar putea fi și semnarea unui pact pentru Moldova. Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răilean, și scriitorul Nicolae Dabija au susținut, independent unul de altul, includerea ideii de unire în viitorul pact, apreciind că ar fi singura soluție care să pună oarecum în siguranță viitorul țării. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a fost însă de părere că o asemenea chestiune e la fel de importantă ca și propunerea alegerii prin vot direct a șefului statului și că ambele ar trebui să facă obiectul unor referendumuri consultative, informează Agerpres. Două analize pe tema resurselor de gaze ale României pot fi citite în presa de azi. Analiza realizată de Hot News pornește de la anunțul făcut de Lukoil că a găsit rezerve foarte mari într-unul din perimetrele maritime primite în concesiune de la statul român. Dacă cifrele anunțate sunt reale, ar fi vorba de o cantitate suficientă pentru consumul pe 30 de ani al României. O veste bună la prima vedere. Un indiciu că România poate fi în curând independentă energetic față de Rusia. În realitate, n-ar fi chiar așa, demonstrează analiștii de la Hot News. Rușii au mai multe pârghii de influență în exploatarea acestor resurse. Este vorba în primul rând despre acționariatul structurii care va exploata gazele, dar și despre legăturile foarte strânse între cealaltă mare companie străină de profil, austriecii de la OMV. La finalul mandatului său, fostul președinte Traian Băsescu a tras un semnal de alarmă, exprimând îngrijorarea în legătură cu modul în care relația cu OMV respectă interesul național al României. De asemenea, analiza Hot News vorbește despre coincidența stranie că mai mulți români din conducerea companiilor implicate în această industrie, Transgaz este un exemplu, au în parcursul lor profesional legături foarte strânse cu Rusia. Cea de-a doua analiză aparține experților de la Christian Science Monitor și este rezumată pe site-ul ziare.com. Este prilejuită de organizarea în martie viitor la București a unui summit pe tema gazelor și petrolului. România este considerată în acest studiu ca deținând resurse mari de gaze, numai că exploatarea lor ar merge într-o direcție greșită. E vorba în mod special de moratoriul sub care a fost pusă exploatarea gazelor de șist în România după anul 2013. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactorul șef al publicației Observatorul de Nord din Soroca.
Tradiționala tabletă de vineri are ca titlu de data aceasta întrebare deloc retorică. Dacă Maia Sandu este țarevna, atunci cine este Ion Sturza? Este vorba de o reflecție pe marele scrisoare de departe trimisă de ex-premier, ex-ministru educației, în care domnul Sturza, după un șir de laude aduse doamnei Sandu, o îndeamnă să nu se comporte ca o țarevnă și să nu aștepte că cineva de la vreun partid o să vină și să o invite în echipa lui. O altă știre avem despre o semnare a contractului de colaborare economică dintre mai multe întreprinderi economice din raionul Soroca și mai multe întreprinderi economice din Letonia, care a avut loc în cadrul incubatorului de afaceri din Soroca. Din alte materiale care vor atrage atenția, sper, cititorilor, aș spune despre un articol intitulat Se caută 4 milioane de lei pentru construcția trotuarelor, în care este vorba despre stoparea lucrărilor de amenajare a trotuarelor și străzilor din orașul Soroca, care a fost început în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană și intitulat Cetăți medievale Suceava, Soroca și Hotin.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.